Сазону. Генетичний алфавіт. Читає автор.
Невідомо, хто ще долучився б до тої сперечки, і чи довго вона тягнулася б, і чи мирно скончилася б. Але коли кількість сказаного негативу почала переростати у якість, Язеп крикнув так моцно, нібито нога у коло ровера залезла. «Довжо розкаркалися. Може, тому і треба йти на тіє вибори, каб получку віддали. Ну, чи проголосувати за того, хто не забере твої гроші разом зі збіркніжкою». Язепа поважали у вёсці і боялися у додаток. З часу війни боялися, як ён трох комендантаў замежных положив разом у землю, баронячи ад тых свою бабу. Невядома, што больш поважалі ці боялися. Зрэшты, гэтае спалучэнне павагі і страху найбольш эфектыўна ўздзейнічае на навакольных. Пра Язепа ўвесь час хадзілі аповеды як пра самага адважнага чалавека. Ды і разважлівы быў заўсёды, лішняга не вып'я, лішняга не скажа, лішняга не возьме. Да кожнага яго слова прыслухоўваліся. Але тут рассмяяліся дружным хорам, як на канцэрце сатырыкаў. Зарагаталі так, што сабака серады ўцёк із другога канца вёскі, напалохаўшыся масавага шаленства людзей у гэты дзень. Паляцеў у поле услед за катом, а там і да касабуцкага лесу недалёка. «Ну ты, Язепі, загнуў», – урэшце супакоіўся ад смеху Лявон. «Во, каб так было добра, прагаласаваў, і жыццё наладзілася. Але так не будзе. Нема значэння, за каго прагаласуеш. Усе падмануць. Хапала тут усялякага начальства, але аніводнага не было добрага. Ну ты і не будзе». «Дык ты сам за каго будзеш галасаваць?» – спытаўся Язеп. «А за каго скажуць, за таго і прагаласую». «Дык не гавораць ужо, галасуй за каго хочаш». А вось гэта найгорш. Ужо і за каго галасаваць не гавораць. Бо для нас, як не ксёнц, то бацюшка. Каго прышлюць, за таго і прагаласуем. Але ж які поп, такі прыход, не пагадзіўся з яго развагамі Язэп. «А для мяне розніцы няма ніякай», – даводзіў сваё суразмоўца. «Горш, як не ведаеш, за каго трэба, і няма ў каго спытаць». «А табе і пытаць не трэба». Табе і так скажуць, па тэлевізары скажуць, бо вы галовы з тэлевізара дастаеце толькі каб выпіць, і зноў туды хаваеце, махнуў рукой Язэп. «Ну дык калі не піць па выходных, то як аддзяліць адзін тыдзень ад другога?» – аджартаваўся Лявон. Язэп адвярнуўся і больш спрачацца не стаў. Пётр Грыневіч зразумеў, што ўсё ж несур'ёзна выглядае ў яго вачах, і, можа, упершыню задумаўся, за каго прагаласаваць насамрэч. Але размова ўжо набрала такія абароты, што працягвалася і без Язэпа. «У зданяў спытаю ў касабуцкім лесе, за каго галасаваць, як не маеш у каго?» – жартаўліва засмяялася цётка Нюрка. «Дык няма іх, прапалі здані», – задуменна адказала цётка Маня. «Нават здані выбіліся, а вы кажаце пра выбары. Як тыя выбары аб'явілі, так тыя здані і прапалі. Як з канцамі ў ваду, як карова языком злізала». Відаць, баяцца, што і іх галасаваць прымусяць. Ды зарагатала, ды ўсе зарагаталі. І сапраўды, здання ў касабуцкім лесе ўжо даўно ніхто не бачыў. Прапалі, як грошы зашчадных кніжак. І не развіталіся, і адрасу не пакінулі. Як Савецкі Саюз разваліўся, так і здані зніклі. Ці лепш сказаць будзе, што як толькі Беларусь абвясціла незалежнасць, дык тых і не стала. Можа супадзення, а можа знак які, халера яго ведае. На пачатку вяскоўцы, убачыўшы ў лесе перарытую зямлю, думалі, што яны вярнуліся зноў тыя здані. Але пасля высветлілася, што гэта ўсё ж дзікі зямлю перавярнулі ў касабуцкім лесе. Развялося іх у гэты час багата, бо калгасы сталі развальвацца і перасталі хімію ўсялякую на палі выліваць. А хто меў які доступ, кладаўшчык які ці начальнік, той тую хімію кантрабандай валок у Літву ці Польшу на продаж. Як і цвікі, лемяхі, шнурок для цюкавання, паліва, гарэлку і ўсё астатняе, да чаго меў доступ. І мноства людзей на кантрабанду падселі, ды больш нічога рабіць не хацелі. Таму палі засталіся без хіміі, а лясы без браканьераў. Вось жыўнасць і перастала труціцца ды выводзіцца. Развялося столькі, хоць ты для іх другі лес высаджвай. А многія вяскоўцы пачалі думаць, што і раней касабуцкі лес быў перарыты не зданямі, а дзікамі. Загадкай заставалася толькі тое, чаму дзікі раней больш за ўсё рылі ля старога маёнтка. Ну, але ж у дзікоў не спытаеш, не скажуць яны. дзікі і ёсць дзікі. Мусіць, пайшлі яны Зінку Карыцкую шукаць тыя здані, перамяніла тэму з выбараў на зданяў бабка Ганна. Я ім ежу насіла, а яны аднога дня перасталі яе браць і зямлю рыць перасталі. Можа, знайшлі, што хацелі, ды зышлі? Спытаўся нехта. Можа, халера іх ведае, здані ўсё ж, разбярэшся тут з імі. Але я думаю, што Зінку пайшлі шукаць. Надта ж яны яе кахалі. Ну, скажыце, не паверыў Грыневіч, як яны могуць кахаць? Яны ж здані. А што, здані не людзі? Спыталася цётка Ганна. Ну, можа, і людзі. Я-то ў зданях не разбіраюся. А не разбіраешся, дык і маўчы, падсумавала Ганна. А Зінка наша з лекарам, кажуць, у Амерыку з'ехала. У Амерыку, ляснулі ў далоні жанчыны. У Амерыку, цяпер усе ў Амерыку едуць. Як сталі пускаць людзей ехаць за мяжу, то і паехалі. Як некалі раней, да бальшавікоў яшчэ, таксама ўсе ў Амерыку пёрліся. У Амерыку, пляснула ў далоні цётка Маня. Няўжо ў Новы Йорк? А той лекар худы такі, сам як здань. І навошта ён Зінцы нашай такі здаўся? Зінка тут баба статная, здалёк відаць. Тут вунь якія мужыкі за ёй лёталі, а яна з гэтым дахадзягам звязалася. А што яны там робяць у Амерыцы? А хіба што? Што тут рабіла, то і там робіць, засмяяліся мужчыны. Заткніце свае ляпы, абурылася бабка Ганна. Вам, кнырам, адно ў галаве. А Зіначка там, з нашым лекарам, разам хату купілі, карову завялі, курэй таксама развялі, качак, свіней. Жывуць там сабе, як людзі. Ой, шчаслівая Зінка, ну і дзякуй Богу. А свіні ім навошта? Шляхеру хіба свініны нельга. Яму кашэрная трэба, у яго ж прозвішча кашэрная. Можа і нельга, ну дык Зінка свініну есць, а шляхер курэй. «Пачакайце, пачакайце!» – зноў уклініўся ў жаночыя размовы Грыневіч. «А чаму, як шляхер тут жыў, дык малаціў свініну, толькі вушы круціліся, і каўбасы, і кумпякі, і сала!» «А цяпер усе сала ядуць!» – падсумавала цётка Нюрка. «Вун, людзі ўжо космас лётаюць! Што яны ў дарогу з яды возьмуць? Яблыкі папсуюцца, а вось сала надоўга хопіць. Каб не сала, дык і ў космас не ляталі бы!» «От, скажыце дурное», – запярэчыла бабка Ганна, – «ніхто ў той космос не лятае. Паедуць сабе ў лес, панапіваюцца, а пасля кажуць, у космос ляталі. А ракеты для выгляду пускаюць, і ўсё неба папрабівалі ўжо імі, ўсё на дзірах цяпер». «Ну, вы і цемната калгасная», – пакруціў галавой Грыневіч. «Амерыканцы нават на месяц ляталі. По тэлевізары паказвалі, сам бачыў, а яны плятуць абы што, а ім выбары нейкія, цемнаце такой. Я вось начытаны і то не іду на вашы выбары, а вас гнаць трэба калом з тых выбараў у карак». Невядома, як далёка зайшлі в фантазіі пра Зінку і зданяў, пра сала і космас, пра ракеты і дзіравае нібыта друшляк неба, але раптам усе прыціхлі як па камандзе. Па дарозе ішла Света Барэль. Ішла з боку касабуцкага лесу, на адным з ускрайкаў якога ўсё большы прастор адваёўвалі для сябе вясковыя могілкі. Яна была ў жалобе, Света Барэль. Пра тое сведчыў вецер, махаючы падолам яе чорнай сукенкі, і сонца, прытушваючы свае промні на такога ж колеру хустцы на галаве маладой жанчыны. Цёмная зямелька дапаўняла жалобны выгляд, зліваючыся ў адно з яе чорнымі басаножкамі. Таму вяскоўцы і замаўчалі. Так здаўна павялося на гэтай зямлі, з павагай да чужой бяды ставіцца. Барэлі былі перасяленцамі з чарнобыльскай зоны. Яшчэ маладая пара, працавітыя, руплівыя, закаханыя адно ў другога, поўныя жыцця. Як перасялілі іх сюды пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС, адразу ўзяліся будавацца, жыццё наладжваць на новым месцы, усё пачалі з нуля. Ды хутка рукі апусціліся, як абрэзаныя правады. Высветлілася, што іх адзіная маленькая дзіцятка моцна хворая. Знаёмы доктар па сакрэце сказаў, што ад чарнобыльскай радыяцыі.
Генетычны алфавіт-раман Віктара Сазонова на беларускім радыё «Рацыя».